Björgvin Halldórsson og náttúrulega með jólalag heim um jólin. Það náttúrulega eins og þessi lög eru yfirleitt alltaf. Það allir að leiðinni heim um jólin, komdu heim um jólin,
harðu
heim um jólin.
Já, vertu heima hjá þér
um jólin. Jólin koma með þér og öðrum og öllum og allir ég hvað jólin býða eftir og þau gerir alls konar. En við getum sannig sagt að Björgvin Halldórsson sé náttúrulega svona jólakóngur.
Hann er
ekki segja það?
Jú,
hann er svo mikill.
Fyrir utan allt annað náttúrulega.
Já.
Hann er eiginlega svo mikill kóngur í þessu, hann er eiginlega orðin líka jóladrottning.
Já, þú meinar.
Hann er bæði kóngur og drottning.
Hann er bara öll hirðin.
Já, hvernig?
Ég skil þig. En það er náttúrulega síðustu jólagesta tónlingarnir auglýstir á næsta laugardag og að því ég veit að það er að verða uppselt, þá ákveður að opna fyrir streymi fyrir fólk sem að kannski kemst ekki á staðinn og við ætlum að gefa streymi hérna á eftir, en okkur langar svolítið að heyra í kónginum sjálfum og við erum með hann á línunum. Björgvin Halldórsson, ertu þarna?
Hæ.
Blessaður sæll.
Er stundmilli stríða núna? Er verið að æfa
fyrir þetta? Það er svolítið mikið núna, fyrsta æfing í gær og annar æfing núna á eftir og svo... Já, svo upp á svið og föstun og reynsli og svo annar reynsli, þið veit ekki hvernig
þetta. Ég fæ gæsað bara að heyra þessa rödd í símanum.
Flottasta rödd á Íslandi.
En ég get lofað ykkur því að þetta verður algjört ævintýri.
Já, er það ekki?
Jú, svo flott line-upið og bandið í svaka stuði og þetta er bara... Þetta er eins og alltaf bara erlendis.
Já. Þú ert búin að halda þessa tónleika í hvað mörg ár, Björgi?
Þetta er 18. árið.
Sæt.
Já, já.
Og ef við teljum Nordica jólagestana sem við gerum ég og eina borðar, þegar Nordica hétt Hilton. Og þá vorum við með dekkuð borð og turkey og stuffing og allt og fólk borðaði. Það var svona svo kallar dinner og sjó, sko.
Já, já.
Sjösýningar, fullt úr.
Já.
Þú svolítið, mér finnst að þú kom svolítið með þetta til Ísland, þetta dinner and show. Er það ekki rétt
á
mér?
Já, upp á Broadway og Jón Axel veit nú alveg hvernig það gekk fyrir sig.
Já.
Okkur þótti það nú ekki leiðilegt.
Nei.
Nei.
Og ég var nú með þig líka
þetta. Það var súpa, salat og dessert.
Nei,
það
var súpa, lamb og dessert.
Já.
Það var Óla Lauf spesial.
Mér finnst þetta bara algjörlega vanta í dag að geta farið á tónleika og sita við borð og dinnerinu sjá.
Já, dinner theater, það er það sem vantar.
Það er alveg sammálega.
Þú vantar líka stað til þess að geta... að farið og dansa.
Já, ég er samanlega.
Þú dansar ekki á einhverjum öskubökkum.
Nei,
það er... Ó, þú ert svo með þetta.
En Björgi, tónleikarnir þið auglýsið á núna sem að þetta eru síðustu jólagestir sem að haldir, ertu bara að fara leggjast í helgan stein eftir þetta eða hvað?
Þá dætti mér hug að segja Old Blue Eyes will be back.
Það er bara Frank Sinatra.
Nei,
málið er það bara að ég er sko, verði ekkit yngri.
Nei.
Og við erum búin að tala um þetta. Nú ákvæðum bara að þetta er bara seinasta sjói.
Já.
Það er líka bara,
Þetta er bara jólagestir, goodbye hafi hana.
Já.
Og allt í góðu með það, en eins og við vitið, þá veit maður aldrei hvað gerist.
Nei.
Þú ert náttúrulega með einhverja erlenda gesti hjá þér líka á þessum tónleikum fyrir utan náttúrulega, það er alltaf að fjölga í liðunni hjá þér sem að þú ætlar að vera með á sviðinu.
Já, það er fullt að leyni, það er líka fullt að leyni gestum sem eru ekki döglisti, sko.
Nú, ok.
Já, og svo er, ég verið með hana Sissel, ég hef nú aldrei hitt hana, en hún er frábær svo
góð. Hún er geggjuð.
Sissel Kirkjugard, Kirkjubæ. Kirkjubæklustri. Já, og það er ennþá þetta að fá örfá að miða eftir, það er sýning...
Nei, það er þetta þá bara eftir upp í rjálri.
Já, ok.
Stakkur einn eða tveir með þessir í raun og veru, þetta er bara upp í rjálri.
Já, en þess vegna opnaðu líka fyrir streymi, það er svolítið skemmtilegt.
Þess vegna gerum við það, því við höfum að, ef ég lítið hérna út um gluggann, ég er nú að gera mig klápamann þarfæmingu. Það var snjór yfir öllu og gæsirnir í görðunum hérna í kringum mig og svona. Og svo er ég búin að fá ofsalega mikið skilaboð utan að landi.
Já.
Og fólk er þar, ég meina, you name it, Seyðisfjörður, ég meina, Egilsstaðir, Akureyri.
Þórshöfn, má ekki glemma það.
Nei, ekki gleyma því nei. Og ég meina táknavörur, ekki gleyma honum.
Mm.
Og málið er það að án gríns að fólk segir bara, það bara, við treystum ekki á veðrið, okkur langar svo að koma en það myndi því að það við nýstum að fljúga mm. eða keyra og fá að gista hjá einhverjum með taka hótel. Svo að við náttúrulega opnum á þetta því að streymið gaf okkur tækifæri í COVID-inu.
Mm-hmm. Algjörlega. Og þið leistum það vel.
Við manni í COVID-inu þá leiðum við borgarleikhúsi sem var ekkit að gerast. Mm-hmm. Við vorum bara með leikhúsi í 2 ár. Í beinu streymi og við seldum 18.000 miða.
Hvar getur fólk keft núna miða á streymið?
Jólagestir.is, það er allt infóið.
Jólagestir.is, en við erum með eitt streymi sem við ætlum að gefa hérna eftir að opna síman.
Já,
en einhver heppin hlustandi.
Bara eitt streymi?
Já.
Það bara streymi fyrir hlé.
Þetta bara allt fram streymi í hálfanir.
Þá bara fyrir hlé.
Björgvin Halldórsson gangi ég vel á laugardaginn og takk fyrir að gefa þér tíma til að vera hjá okkur í dag.
Já, gaman að heyri ykkur og gleðilega hátíð. I love you.
Love you too.
Okay.